วันนั้นจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่แย่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำหลังจากตื่นนอน1นาทีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน1 minute miracle morning ครับ30กิจวัตรในยามเช้าที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคุณเลยคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องของ morning routine หรือกิจวัตรยามเช้ากันมาแล้วแต่ในพาร์ทนี้ครับเราจะพูดถึงคู่มือที่เรียบง่ายที่สุดในการที่จะทำให้1นาทีแรกของวันมีประสิทธิภาพสูงสุดในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ1 minute miracle morning ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Morning Routine กันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของกิจวัตรยามเช้าผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าการมีกิจวัตรยามเช้าที่ดีมันมีผลกับความสำเร็จในวันนั้นด้วยจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ด้วยกัน1นาทีปาฏิหาริย์หลังตื่นนอนครับผมเชื่อว่าหลายท่านรู้และก็อยากที่จะมีกิจวัตรที่ดียามเช้าใช่ไหมครับแต่ผมกล้าบอกเลยว่าบางครั้งมันก็ไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้าเราไม่เคยฝึกเรื่องนี้มาก่อนเลยผมเข้าใจครับและผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาเล่มนี้และจะทำให้คุณมีกิจวัตรยามเช้าที่ประสบความสำเร็จครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ1 minute morning miracle ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกเนื้อหาที่ดีที่สุดมาให้ทุกท่านครับก่อนอื่นผู้เขียนหนังสือท่านนี้ครับคุณมัตสึดะมิฮิโร่ครับเขาได้เริ่มต้นแบบนี้ว่าคุณผู้ฟังเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าในแต่ละวันอยากให้วันนั้นเป็นแบบไหนแน่นอนครับคำตอบของใครหลายๆท่านก็อาจจะเป็นไม่ครับเมื่อเราตื่นมาเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาทบทวนเลยว่าเราอยากให้วันหรือสิ้นสุดในวันนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเราต้องเริ่มจากการตั้งคำถามตัวเองในตอนเช้าๆก่อนว่าคุณอยากให้วันนั้นเป็นอย่างไรเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละครับที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีมันสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้เขียนท่านนี้เขาเลยเริ่มแบบนี้ครับเวลาคือสิ่งเดียวที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกันทั้งตัวคุณผู้ฟังตัวผมเองและทุกๆท่านต่างมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันใช่ไหมครับจากช่วงเวลาทั้งหมดทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่ายามเช้าครับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของวันนั้นครับทั้งที่มันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ตัดสินว่าในวันนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ทำไมหลายคนกลับปล่อยให้ช่วงเวลายามเช้าผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าเสียดายมากเขาบอกเลยว่านี่คือแพลตินัมโมเมนต์ครับช่วงเช้าคือแพลตินัมโมเมนต์ซึ่งคุณจะต้องสร้างกิจวัตรที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาให้ได้ผมมีโอกาสได้อ่านเจอประโยคนึงนะครับและเป็นประโยคที่อธิบายได้ดีมากผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดตามตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดของวันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สารอะดรีนาลีนและโดพามินซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มแรงจูงใจและสมาธิถูกหลั่งออกมาสำหรับคนทำงานตอนเช้าจนถึงก่อนเที่ยงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินแพ้ชนะเลยครับคุณจะแพ้หรือจะชนะอยู่ที่ช่วงนี้ครับเพราะการทำงานสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั่นเองคือต้องยอมรับว่าตัวผมเองเป็นคนที่จะมีกิจวัตรยามเช้าที่ทำงานที่มันสำคัญครับในหนึ่งวันผมจะดูก่อนว่าผมทำอะไรในช่วงโซนสีเขียวหรือช่วงเวลาที่ผมทำอะไรได้ดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดแล้วก็คือช่วง9โมงถึง11โมงคุณผู้ฟังก็ลองดูครับช่วงพรามไทม์หรือช่วงเวลาที่คุณสมองไบรท์มากที่สุดไม่ใช่บ่ายๆนะครับสมองโปร่งมากที่สุดคือช่วงเวลาไหนซึ่งถ้าคุณเป็นคนทำงาน9 to 5หรือ9โมงถึง5โมงยังไงมันก็เป็นช่วงเช้าครับทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยถ้าอย่างนี้ยามเช้าไอ้เจ้ายามเช้าที่ว่าเนี่ยมันกี่โมงกันแน่ผมว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อธิบายได้ดีครับเมื่อท่านพูดถึงนิสัยยามเช้าคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าจะต้องตื่นเช้าต้องตื่นตีห้าตรงซึ่งคนที่พูดบ่อยๆก็คือผมเองครับแต่ทว่าครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าคุณจะต้องตื่นเช้ามืดหรือตื่นก่อนคนอื่นไม่ใช่ครับคุณจะตื่นนอนตอนตีสี่หรือเก้าโมงก็ไม่มีปัญหาตราบใดที่คุณยังไปทำงานทันเพราะยามเช้าที่ว่านี้หมายถึงตอนที่คุณตื่นขึ้นมานั่นเองโปรดเข้าใจด้วยว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ตื่นนอนกี่โมงแต่เป็นคุณตื่นมาแล้วคุณทำอะไรครับโอ้ผมว่าอันนี้เป็นคีย์ที่แทบจะสำคัญที่สุดที่ ทำไมคุณถึงควรมีกิจวัตรที่ดีหลังจากตื่นนอนบางท่านก็ไม่สามารถควบคุมเวลาที่จะตื่นเช้าตื่นเช้ามืดตื่นตีห้าตรงหรือตื่นหกโมงได้บางคนอาจทำงานดึกจนต้องตื่นเก้าโมงสิบโมงแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่คุณทำหลังจากตื่นนั่นแหละคุณเลือกที่จะทำอะไรทีนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากให้ทุกท่านลองทบทวนก่อนว่าสิ่งแรกๆที่คุณทำหลังจากตื่นนอนเลยมักจะเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะตื่นมาแล้วก็จับโทรศัพท์ไถโซเชียลมีเดียเลยเวลาหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็สงสัยว่าเวลามันหายไปไหนบางท่านก็อาจจะมีกิจวัตรที่ดีตื่นมาแล้วไปวิ่งก่อนไปอ่านหนังสือก่อนหรือเตรียมตัวทำงานก่อนจดไดอารี่หรือบางท่านก็อาจจะทำอาหารอะไรก็ได้ครับแล้วลองดูว่ากิจวัตรนั้นมันเป็นกิจวัตรที่เมื่อคุณทำคุณเก่งขึ้นจากกิจวัตรนั้นหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่รักษากิจวัตรนั้นไว้ครับแต่ถ้าคำตอบคือเฉยๆคุณก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขึ้นคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจวัตรที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนดูแต่ถ้าเป็นคำแนะนำจากผมครับแน่นอนผมก็จะแนะนำว่าตื่นเช้ามายืดเส้นยืดสายแล้วก็เปลี่ยนชุดวิ่งไปออกกำลังกายก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดในหนึ่งวันแล้วถ้าคุณทำสิ่งที่ยากได้ประสบความสำเร็จที่เหลือมันก็จะง่ายครับนี่คือปรัชญาส่วนตัวของผมเองครับคุณผู้ฟังเอาล่ะครับทีนี้มันจะเป็นแก่นของหนังสือแล้วว่านิสัย30นิสัยคือหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่า30กิจวัตรที่จะทำให้ยามเช้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับผมจะมาเริ่มตั้งแต่นิสัยที่1เลยและผมเชื่อว่าพอคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้ถึงอิทธิพลหรือพลังที่มันยิ่งใหญ่มากในการที่ประสบความสำเร็จในช่วงเช้าเรามาเริ่มนิสัยแรกกันถ้า30นิสัยนี้อาจจะไม่ต้องทำทุกนิสัยนะครับเพียงแค่เริ่มต้นนิสัยใดนิสัยหนึ่งได้แนวโน้มความสำเร็จหรือแนวโน้มความสุขในชีวิตมันก็จะเพิ่มตามนิสัยที่1ถึง10จะเกี่ยวกับการตั้งคำถามครับเขาบอกว่าหลังจากที่คุณตื่นนอนภายใน10วินะครับคุณสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่จะสร้างปาฏิหาริย์ในวันนั้นคือผมต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นวิธีใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเจอแล้วรู้สึกว่ามันดีเพราะผมเป็นคนนึงที่ตื่นมาแล้วในหัวมักจะคิดเรื่องลบๆครับคืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าผมเป็นอะไรในหัวผมจะคิดถึงเรื่องของงานที่ยังไม่เสร็จปัญหาของบริษัทที่กำลังเจออยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันทรมานมากผมเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับเรื่องแบบนี้ผมเลยมาเจอนิสัยนี้ครับเมื่อตื่นมาลองตั้งคำถามก่อนข้อที่1ตอนนี้รู้สึกอย่างไรวินาทีแรกหลังจากที่คุณผู้ฟังตื่นมานะครับในหัวของคุณมันอาจจะยังโล่งหรืออาจจะมีความฟุ้งซ่านจากความฝันเมื่อคืนก่อนเริ่มต้นถามตัวเองอย่างนี้เลยตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรอยู่บ้างคุณรู้สึกเพลียคุณรู้สึกได้นอนเต็มอิ่มหรือคุณรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่คุณพร้อมที่จะรับมือกับงานที่กำลังเข้ามาผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยถามตัวเองในตอนเช้าแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหงุดหงิดไม่เป็นไรครับมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นผมเองก็ด้วยลองดูแบบนี้นะครับยกตัวอย่างถ้าคุณตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเช้านี้คุณรู้สึกหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้คุณลองถามตัวเองไปแล้วก็ให้คุณถามต่อไปว่าแล้วทำไมคุณถึงรู้สึกหงุดหงิดแก่นของความหงุดหงิดนั้นมันมีที่มาที่ไปหรือไม่หรือว่าคุณหงุดหงิดเพียงเพราะมันมีฮอร์โมนบางตัวในสมองหลั่งออกมาเมื่อทำแบบนี้ครับคุณผู้ฟังจะพยายามคิดหาสาเหตุที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดจนพบสาเหตุได้บางทีอาจจะเป็นเมื่อวานมีเรื่องที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำหรือรู้สึกแย่เพราะโดนตำหนิมันคือการได้กลับมาทบทวนตัวเองครับจากนั้นก็ให้ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรดีมันจะเริ่มเป็นมุมมองในการแก้ปัญหาแล้วทีนี้แหละครับการรู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นนั้นไปเรื่อยๆจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสาเหตุได้และที่สำคัญที่สุดคือคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาในช่วง Platinum Time ครับช่วงเช้าของคุณเลยต่อไปเป็นคำถามที่2ต้องเป็นวันแบบไหนถึงจะยอดเยี่ยมเขาบอกว่ายามเช้าเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนความเครียดมีระดับสูงสุดของวันครับโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมมักจะเครียดตอนเช้าจึงไม่แปลกอะไรที่คุณตื่นมาแล้วรู้สึกอยากนอนต่อหรือรู้สึกโอ้โหวันนี้จะต้องไปทำงานอีกแล้วเหรอเพราะจริงๆแล้วฮอร์โมนความเครียดมันหลั่งออกมามันมีวิธีจัดการอยู่ครับด้วยคำถามนี้เลยวิธีปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่ง่ายที่สุดก็คือการถามตัวเองว่าวันนี้มันต้องเป็นวันแบบไหนมันถึงจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์อย่างไรจะมีผลลัพธ์ของวันแบบไหนมันถึงจะทำให้คุณกล้าพูดออกมาได้เต็มปากว่านี่คือวันของคุณลองจินตนาการดูครับพอคุณจินตนาการคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเข็มทิศชีวิตในวันนี้ควรจะเบนไปในทิศทางไหนและถ้าหากคุณตอบว่าวันที่ยอดเยี่ยมจะต้องเป็นวันที่คุณสามารถทำงานใน to do list ออกมาได้ครบถ้วน สมองก็จะออกคำสั่งให้คุณทำสิ่งต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นคำถามข้อต่อไปครับผมจะอธิบายก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เอาคำถามมาทั้งหมดนะครับจะเป็นบางข้อที่ผมเชื่อว่ามันสำคัญในการคิดของเราคำถามข้อต่อไปสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นคืออะไรผมว่าคำถามนี้จะมี impact ในเรื่องของการแอคชั่นหรือการกระทำในวันนั้นครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนมีเป้าหมายเราทุกคนต่างมีเป้าหมายบางอย่างหรือถ้ายังไม่มีก็ลองเขียนมันออกมาดูแล้วลองถามตัวเองดูว่าการกระทำอะไรบ้างในวันนี้ที่มันจะทำให้คนเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้องค์กรของผมนะครับประสบความสำเร็จได้ตัวเลขหรือได้สร้าง impact ต่อสังคมเท่าที่ผมต้องการผมก็จะต้องคิดภาพให้ได้ว่าแล้ววันนี้กิจวัตรที่ผมทำในแต่ละวันเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ก็พัฒนาต่อไปแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่อาจจะต้องมีอะไรที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือพลังของการตั้งคำถามครับลองถามดูครับว่าคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอะไรและสิ่งที่ทำในวันนี้จะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือไม่คำถามข้อต่อไปครับคำถามนี้จะเป็นอีกคำถามนึงที่ทำให้คุณได้กลับมาเรียกว่าฮีลใจของตัวเองแล้วกันคำถามนี้ครับวันนี้ตัวเราอยากขอบคุณใครอาจจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากขอบคุณครับผมว่าสิ่งหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่เขาพูดได้มาชัดเจนเลยว่าสังคมปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นสังคมแห่งความเครียดครับจริงอยู่ครับเรามีนวัตกรรมที่มาอำนวยความสะดวกเรามีหน้าที่การงานที่ไม่ต้องไปออกป่าหาของในป่าไม่ต้องไปล่าสัตว์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ความเครียดมันกลับสวนทางเพราะความคาดหวังของมนุษย์สูงขึ้นพอแต่ละคนดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละคนทำงานแล้วรวยขึ้นโซเชียลมีเดียมาเราก็เกิดการเปรียบเทียบไปอีกมันเลยมีความเครียดตามมาเป็นเท่าตัวครับมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเวลาคุณไปคุยกับใครคุณมักจะเจอเขาอยู่ในสภาพที่มีความเครียดหรือมือเรื่องที่หงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นบางครั้งไม่ว่าเราจะทำอย่างไรก็ไม่หายหงุดหงิดซึ่งไม่เป็นไรครับเราเป็นมนุษย์กันเขาจึงแนะนำว่าลองถามคำถามที่ช่วยกำจัดความหงุดหงิดให้หายไปได้โดยเร็วที่สุดก็คือวันนี้คุณอยากขอบคุณใครหรือวันนี้คุณอยากขอบคุณอะไรครับคำถามนี้จะทำให้คุณได้กลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณมันมีอะไรที่ควรจะขอบคุณเยอะมากเลยตอนนี้คุณฟังเสียงผมอยู่คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคุณเข้าถึงโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์คุณเข้าถึงแหล่งความรู้ที่บางครั้งห้องเรียนก็ไม่ได้สอนนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะขอบคุณจริงไหมครับแต่บางครั้งเราหลงลืมสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายดายมากเพราะเราถูกดึงดูดความสนใจนั่นเองสรุปคือการที่คุณรู้สึกหงุดหงิดกับอะไรสักอย่างเป็นสัญญาณที่กำลังบ่งบอกว่าคุณหลงลืมความรู้สึกขอบคุณชีวิตหรือตัวตนของคุณในวันนี้ก็เกิดจากความคาดหวังของตัวตนของคุณในอดีตแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จมาถึงระดับหนึ่งแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราควรจะขอบคุณชีวิตและสิ่งรอบๆตัวของตัวเองเอาละครับต่อไปจะเป็นเฟสที่2มันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าแอคชั่นครับในส่วนแรกเราพูดถึง question ในส่วนที่2คือ action การปฏิบัติเล็กๆน้อยๆจะทำให้ระดับความพึงพอใจในแต่ละวันเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งครับเราพูดถึงกิจวัตรยามเช้าใช่ไหมครับในข้อที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตื่นมาแล้วตั้งคำถามได้กลับมาทบทวนกับตัวเองมันคือการได้อยู่กับความสงบภายในจิตใจในข้อต่อไปก็จะเป็นการ take action แล้วใช่ไหมครับเราต้องเริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์เพื่อที่จะสร้างความสำเร็จเรามาเริ่มที่ข้อ1ครับลอง input ข้อมูลตอนเช้าสัก1นาทีครับคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในหนังสือพัฒนาตนเองและหนังสือธุรกิจมักจะบอกว่าการเอาพุทข้อมูลจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองแต่ครับเราจะเอาพุทข้อมูลออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราอินพุทข้อมูลเข้าสู่สมองก่อนเขาบอกว่าเวลาที่สมองว่างเปล่าและไม่มีอะไรเอาพุทออกมาเราควรอ่านหนังสือและหาความรู้ครับผู้เขียนท่านนี้เขาแนะนำว่าในช่วงแรกเริ่มของวันหลังจากที่คุณตื่นนอนดื่มน้ำแล้วอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นหนึ่งนาทีลองอ่านหนังสือหรือเอาข้อมูลดีๆข้อมูลที่มันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตมาเรียนรู้ดูอันนี้เป็นคำแนะนำจากผมเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเรียนรู้จากหนังสือหรือจากไดอารี่ของคุณเอามาเขียนเอามาตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้อย่าให้เป็นโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เวลาตื่นเช้ามานะครับแล้วก็จะฟังพอดแคสต์นี่แหละไม่ใช่พอดแคสต์ของตัวเองนะครับฟังเสียงตัวเองแล้วมันแปลกฟังพอดแคสต์ของคนอื่นครับแต่ฟังไปสักพักนึงเริ่มเผลอไปจับโซเชียลมีเดียแอปอื่นๆแล้วก็ไหลครับผมเลยตัดปัญหาด้วยการ เปลี่ยนเป็นหนังสือดีกว่าวิธีนี้ป้องกันได้ 100% ถ้าผมไม่เผลอไปเปิดเครื่องนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นกิจวัตรส่วนตัวของผมนะครับเวลาที่ตื่นเช้ามาก็จะอ่านหนังสือก่อนมันทำให้สมองได้อินพุตข้อมูลดีๆเข้ามานั่นเองทีนี้ครับเวลาอินพุตข้อมูลเข้าสู่สมองถ้าคุณรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เหนือความคาดหมายมันก็จะทำให้คุณยิ่งรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นดังนั้นในการรับข้อมูลตอนเช้า1นาทีถ้าใช้วิธีอ่านหนังสือที่คุณไม่ค่อยได้อ่านหรือในหมวดที่คุณไม่ค่อยให้ความสนใจมาก่อนสิ่งนี้แหละครับมันจะช่วยขยายขอบเขตของชีวิตคุณให้กว้างมากขึ้นไปอีกได้ผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติเวลาปกติผมจะอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองแต่ในช่วงเช้าผมอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้ไปอ่านแนวของเศรษฐศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ได้การทำแบบนั้นจะทำให้ตัวผมเองนะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังลองทำคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ขยายขอบเขตความรอบรู้ของตัวเองมากขึ้นและคุณก็จะสนุกไปกับการเรียนรู้นั่นเองต่อไปเป็นการ take action อย่างที่2ครับเขียนครับเขียนความรู้สึกของตัวเองออกมาครับในช่วงเฟสที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในเฟสนี้ถ้าคุณรู้สึกอะไรสักอย่างลองเขียนมันออกมาก็ได้ครับเขียนเป็นไดอารี่ก็ได้วันนี้คุณเจออะไรบ้างหรือเมื่อวานมีประสบการณ์อะไรบ้างที่คุณรู้สึกประทับใจแล้วยังไม่ได้เขียนลงไปในไดอารี่ลองเขียนมันออกมาครับการเขียนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้สิ่งที่มันรกรุงรังอยู่ในหัวของคุณได้ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วคุณจะได้จัดระเบียบความคิดของตัวเองมากขึ้นนั่นเองต่อไปจะเป็นวิธีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากนำมาให้ครับมองใบหน้าของตัวเองครับมองในกระจกนั่นเองครับเขาบอกว่าตอนเช้าคุณเคยมองใบหน้าของตัวเองจริงๆจังๆบ้างหรือเปล่าหรือคุณตื่นมาแล้วคุณเจอกับความยุ่งเหยิงและต้องรีบไปทำงานเลยเมื่อถามแบบนี้ครับคนจำนวนมากเลยก็คงจะตอบว่าตอนเช้าไม่มีเวลามาว่างมองหน้าตัวเองจริงๆจังๆหรอกเขาเลยบอกว่างั้นวันพรุ่งนี้ลองตั้งใจมองใบหน้าของตัวเองดูครับเมื่อตื่นมาล้างหน้าเสร็จลองมองหน้าแล้วก็ทำเหมือนกำลังส่งกระแสจิตกับตัวเองดูคุณจะได้ทบทวนอะไรมากขึ้นครับจริงๆผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะเคยมีโมเมนต์ที่ยืนจ้องตัวเองอยู่หน้ากระจกซึ่งแนะนำว่าทำคนเดียวนะครับอย่าทำตอนอยู่กับคนเยอะๆเขาบอกว่าการที่เรายืนมองใบหน้าของตัวเองครับมันเป็นเหมือนการประเมินตัวเองเลยว่าวันนี้สภาพหน้าตาของคุณเป็นอย่างไรแจ่มใสหรือหดหู่มีพลังงานหรืออ่อนล้าอ่อนเพลียนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้กลับมาทบทวนผมว่าจริงๆแล้วการมองหน้าตัวเองมันก็ทำให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองด้วยความรู้สึกนั่นเองนิสัยข้อต่อไปครับผมชอบข้อนี้และเป็นข้อที่ผมทำบ่อยมากที่สุดเปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดยามเช้าข้อนี้จะเป็นการเปรียบเลยนะครับไม่ใช่เปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดจริงๆเขาบอกว่าในช่วงเช้านะครับการเปิดผ้าม่านก็คือพาตัวเองออกไปเจอแสงอาทิตย์ครับแน่นอนครับการออกกำลังกายที่กลางแจ้งการพาตัวเองไปเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์จะเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดและสำหรับบางท่านก็เป็นวิธีที่ยากที่สุดเหมือนกันแต่สามารถฝึกกันได้ครับค่อยๆทำอันนี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมักจะบอกว่าการตื่นตั้งแต่เช้ามืดแล้วไปออกกำลังกายผมว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวแปรที่สำคัญแสงแดดครับแสงแดดแสงแดดยามเช้าเขาบอกว่านี่คือยารักษาโรคและเป็นหมอที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแสงแดดครับถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะต้องเป็นช่วงเช้านะครับถ้าช่วงเที่ยงคุณอาจจะไหม้ระดับนึงเขาบอกว่าแสงแดดยามเช้าจะมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของนาฬิกาชีวิตถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเมืองหนาวนะครับคือต้องยอมรับว่าเมืองหนาวเขาจะสว่างช้าแล้วก็มืดไวคุณจะรู้สึกหดหู่แปลกๆคุณจะรู้สึกซึมๆและคุณก็หาคำอธิบายไม่ได้ด้วยผมเชื่อว่าคนทุกคนเวลาไปอยู่เมืองหนาวที่ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดจะเป็นแบบนั้นครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมแสงแดดมันถึงสำคัญกับเราเหลือเกินแสงแดดเป็นตัวกำหนดนาฬิกาชีวิตหากวันนั้นคุณไม่ได้เจอแสงแดดเลยคุณจะงงครับว่าตอนนี้มันเวลา1ทุ่มแต่ทำไมคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น1ทุ่มเลยมันจะรู้สึกแบบนั้นครับแสงแดดจะทำให้การสับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาทเป็นไปตามอย่างปกติครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คุณตื่นมาแล้วเจอแสงแดดที่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้สารเซโรโทนินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมามากขึ้นนั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญแสงแดดยามเช้าเขาคือหมอที่ดีที่สุดแล้วเขาจึงสรุปมาให้ครับว่าถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็มีสมดุลในชีวิตที่ดีควรอาบแดดในตอนเช้านี่คือวิธีที่ทำให้ตัวเองอารมณ์ดีแบบง่ายๆและมันได้ผลเยี่ยมครับอันนี้ผมยืนยัน 100% ครับผมต่อไปนิสัยข้อนี้ครับเป็นอีกนิสัยหนึ่งที่อาจจะเป็นกับดักที่เรามักจะตกกันไปอย่าได้เปิดโทรศัพท์แบบไร้จุดหมายวงเล็บเด็ดขาดครับ คือคุณผู้ฟังครับโทรศัพท์ทุกวันนี้มันจะเชื่อมต่ออยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วก็อินเทอร์เน็ตในแวดวงของการตลาดนะครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนอกจากเงินก็คือเวลาของเราเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียครับเขาไม่ได้ดูดเงินคุณสักบาทเลยในบางครั้งแต่เขาต้องการเวลาของคุณเขาต้องการความสนใจจากคุณดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะพยายามดึงดูดความต้องการของคุณด้วยอัลกอริทึมด้วยเนื้อหาที่มันกระตุ้นความสนใจของคุณแล้วสิ่งที่มันจะตามมาก็คือคุณจะไถโทรศัพท์แบบไร้จุดหมายและมันอันตรายมากครับเพราะคุณจะได้โดพามีนที่มันราคาถูกและมันไม่ได้มีคุณภาพมาแต่ผมว่าหากให้ผมพูดถึงข้อเสียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณผู้ฟังหากเปิดโพสต์ในโซเชียลมีเดีย1โพสต์ก็คือ1หน่วยพลังงานเวลาเราถ่ายโพสต์ใหม่ๆก็เท่ากับว่าคุณกำลังสูญเสียทีละ1หน่วยพลังงานไปเรื่อยๆมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคนเล่นโซเชียลมีเดียถ่ายคลิปสั้นหรือดูอะไรที่มันเพลินๆอยู่ดีๆพลังงานมันก็หมดคุณรู้สึกเหนื่อยโดยที่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ด้วยว่าก็ยังไม่ได้ขยับตัวอะไรแต่รู้สึกเหนื่อยนั่นแหละครับคือเหตุผลหากไม่รู้จักคัดเอาแต่ข้อมูลที่จำเป็นต่อตัวเองคุณจะเป็นมนุษย์ที่ใช้พลังงานไปกับข้อมูลที่ไร้ประโยชน์นั่นเองครับเขาจึงแนะนำไว้แบบนี้ครับหากในแต่ละวันคุณมาถึงเปิดโทรศัพท์แบบไร้จุดหมายหรือนั่งดูรายการในโทรทัศน์ไปเรื่อยเปื่อยเลยมันอาจจะแปลว่าคุณกำลังรับเอาข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มาใส่สมองที่สดชื่นแจ่มใสในยามเช้าและคำถามที่น่าสนใจก็คือคุณคิดว่านั่นจะเป็นนิสัยที่จำเป็นในการสร้างตัวคนผู้ประสบความสำเร็จหรือไม่ผมเชื่อว่าเกือบทุกท่านก็ตอบว่าไม่ครับเราควรจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นส่วนหลักๆที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเพราะคุณผู้ฟังหลายท่านเองก็สงสัยว่าหากต้องการพัฒนากิจวัตรยามเช้ามีคู่มือหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้สุดท้ายแล้วครับต้องยอมรับว่ายามเช้ามันเป็นแพลตินัมไทม์ที่เราไม่ควรสูญเสียไปเลยทุกวันนี้หากมีวันไหนที่ผมตื่นสายแม้เพียงครึ่งชั่วโมงผมก็รู้สึกเสียดายแล้วครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากจริงๆเพราะหลังจากช่วงเวลายามเช้าผมก็จะเจอกับความยุ่งเจอกับการประชุมเจอกับการทำงานช่วงเย็นผมก็คงไม่สามารถทำงานที่สำคัญได้เพราะสมองถูกใช้ไปหมดแล้วฉะนั้นมันก็มีแค่ช่วงเช้าแหละครับในช่วงกลางคืนผมยิ่งไม่ทำงานเลยเพราะเดี๋ยวนอนไม่หลับสุดท้ายนี้ผมจะเล่าถึงบทส่งท้ายในหนังสือเล่มนี้ให้คุณคือตัวเอกในชีวิตของตัวเองครับและคุณจะเป็นตัวเอกที่ดีที่สุดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแรกที่คุณทำหลังจากที่คุณได้หลับไหลหากชีวิตของคุณคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเราทุกคนก็อยากให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยากให้ตัวเราเจอกับความสำเร็จในชีวิตดังนั้นคุณคือตัวเอกในชีวิตของตัวเองไม่มีใครมาแสดงแทนคุณได้คุณเป็นคนพิเศษที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นแล้วการลงมือทำอะไรโดยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองจะไม่ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจหรือภาคภูมิใจอะไรทั้งสิ้นชีวิตที่มีแต่ทำตามคำสั่งหรือความคิดเห็นของคนอื่นมันดูเหมือนจะสบายครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่อีกแง่หนึ่งมันจะทำให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการมีชีวิตโดยคำนึงถึงช่วงเวลา1นาทีหรือแม้แต่1วินาทีถึงสำคัญมากและเจ้า1วินาทีหรือ1นาทีนั้นในช่วงแพลตินัมไทม์ก็คือช่วงเช้านั่นเองนี่คือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้กันครับดังนั้นครับสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนวิธีใช้เวลาตอนเช้าจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนอันนี้ผมกล้าบอกเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่ๆคำถามก็คือใช้เวลาตอนเช้าอย่างไรกับใช้ชีวิตอย่างไรบางทีมันอาจจะมีความหมายเดียวกันก็ได้ดังนั้นขอให้คุณได้ใช้เวลาที่แสนวิเศษในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างผู้ชนะครับและนี่ก็เป็นบทสรุปเนื้อหาจากหนังสือ1นาทีปฏิหาริย์หลังตื่นนอนนะครับเช่นเคยครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้อยู่ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่พอผมได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างกิจวัตรยามเช้าหรืออยู่กับยามเช้าที่มันทำให้ตัวตนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณผู้ฟังต้องการพัฒนายามเช้าของตัวเองครับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับท่านครับและในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ